Να ανοίξουμε στη σελίδα 902, είναι το Καταλουκά Ευαγγέλιο, Β' δεύτερο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε το 22 εδάφιο μέχρι το 40. 902 σελίδα Καταλουκάν Ευαγγέλιο, Β' δεύτερο κεφάλαιο, δεξιά στήλη 22 εδάφιο και διαβάζουμε. Και όταν πληρώθησαν η μέρα του καθαρισμού αυτής, κατά τον νόμο του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα για να παραστήσουν εις τον Κύριον, καθώς είναι γεγραμμένο εν τον νόμο του Κυρίου, ότι πάν αρσενικών διανοίγω μήτρα, θέλει κληθεί Άγιον εις τον Κύριον. Και δια να προσφέρω στη θυσία κατά το ερημένο εν τον νόμο του Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Και ειδούει το άνθρωπος της Ιερουσαλήμ ονομαζόμενον Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών. Και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένο υπό του πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει δι' θάνατο πριν είδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος των ιερών, και ότι οι γονείς εισέφεραν το παιδί ον Ιησούν, δια να κάμασε περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχθη αυτός της αγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε: «Νυν απολύεις το δούλο σου, δέσποτα κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη. Διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίο ετοίμασα ενώπιν πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαύμαζον διαταλεγόμενα περί αυτού, και ευλόγησε αυτούς ο Σιμεών και είπε προς Μαριάμ τη μητέρα αυτού: «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων, και σου δε αυτή στην ψυχή ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Και υπήρχε τη Άννα προφήτη στη γάτρη Φανουήλεκ τη φυλή Ασύρ, αυτή το πολύ προβεβικία εις ηλικίαν, ή τη έζησε μετά το ανδρός αυτής 7 έτη από τη παρθενίας αυτής. Και αυτή το χείρα ως ετών 84, ή τη δεν απομακρύνεται από του ιερού, νύχτα και ημέρα λατρεύουσα το Θεό νηστείες και προσευχές. Και αυτή φάσασαν αυτή τη ώρα δοξολόγη των Κύριων, και λάλη περί αυτού προς πάντας προσμέντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Και αφού τελείωσαν πάντα τα κατά τον νόμο του Κυρίου, υπέστρεψαν στη Γαλιλαία στην πόλη αυτών Ναζαρέτ. Το δε πεδίο ύφξανε και δυναμού το κατά το πνεύμα, πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Αμήν, αδελφοί. Την εποχή αυτή, αγαπητοί αδελφοί, που γεννήθηκε ο Κύριος, να δούμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στο κράτος του Ισραήλ. Έχουν αφήσει την αληθινή τους πίστη στον Κύριο οι Ισραηλίτες ουσιαστικά και ζουν μέσα στην τυπολατρία και στην θρησκεία την οποία έχουν διαμορφώσει σύμφωνα με τα πρότυπα που τους διδάσκουν οι διδάσκαλοί τους και οι αρχιερείς, και ουσιαστικά ζουν μέσα σε ένα τύπο. Κάνουν τις θυσίες στο ναό, φέρνουν τα διατεταγμένα, αλλά η καρδιά τους δεν είναι δοσμένη στον Κύριο. Δηλαδή εκτελούν κάτι τελείως τυπικό. Το δε ιερατείο απολαμβάνει τις τιμές και τη δόξα πάνω στις καθέδρες, αφού κάθονται σαν συνεχιστές στην καθέδρα του Μωυσή, και διδάσκει εντάλματα ανθρώπων και απαιτεί από το λαό να εκτελεί αυτά τα οποία οι άνθρωποι οι ίδιοι δημιούργησαν και τα οποία τα έχουν ανακατέψει με τον νόμο και έχουν φτιάξει τις παραδόσεις και έχουν φτιάξει, τα λέγαμε, ένα δικό τους βιβλίο το οποίο το θεωρούν θεόπνευστο, αλλά κατ' ουσία είναι βιβλίο που διδάσκει τύπους και διδασκαλίες ανθρώπων. Έτσι ο λαός ακολουθεί μία πορεία, ο οποίος διδάσκεται κάθε Σάββατο στις συναγωγές τα λόγια του Μωυσή και ακούει το λόγο και έχει ακούσει και έχει μάθει ότι κάποια μέρα των ημερών ανάμεσα στο λαό αυτό, τον περιούσιο λαό του Θεού, θα γεννηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα σώσει τον Ισραήλ από τους εχθρούς του, ο οποίος θα είναι ένας μεγάλος προφήτης και πάντες θα πρέπει να ακούν αυτόν, ο οποίος θα λέγεται Μεσσίας. Το ξέρουν όλοι, αλλά η ουσία είναι ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του λαού στις καρδιές και στις διάνοιες υπάρχει η γνώση, δεν υπάρχει η επίγνωση της προσμονής. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτά τα οποία μας διδάσκει ο λόγος του Κυρίου και σε αυτά τα οποία μας πληροφορεί. Δεν μπορεί ο λόγος να μένει μέσα μας σαν γνώση, χρειάζεται να γίνεται επίγνωση και να είναι αυτό το πνεύμα του Θεού το οποίο θα μας τοποθετεί εκεί που πρέπει, για να μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι θέλει ο Θεός από μας και τι περιμένουμε στο μέλλον. Εμείς παραδείγματος χάρη σήμερα περιμένουμε να δούμε τον Ιησούν Χριστό τον Κύριο. Πώς? Μέσω της αρπαγής. Περιμένουμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας και να περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και οι Ισραηλίτες τότε περίμενε να δουν τον Σωτήρα, να δουν τον Μεσσία, να δουν αυτόν τον μεγάλο προφήτη. Τον περίμεναν. Αλλά όμως ουσιαστικά μέσα στην προσμονή η καρδιά τους ήταν αφημένη στο να ζει την καθημερινότητα, ήταν ξεχασμένη στο να ζει τα βιωτικά, και από εκεί και πέρα κάποια μέρα θα έρθει αυτός ο Μεσσίας, θα φανερωθεί, θα μας ελευθερώσει με το σπαθί του, θα γίνουμε ένα κυρίαρχο κράτος στον πλανήτη, θα αποκτήσουμε την παλιά μας την έγκλη, θα αποτινάξει το ρωμαϊκό ζυγό και το κράτος του Ισραήλ θα γίνει και πάλι ονομαστό. Έτσι ερμήνευαν τις προφητείες, έτσι τις δίδασκαν και οι διδάσκαλοι, έτσι τις μίλαγαν και οι ιερείς οι δικοί τους στις συναγωγές. Αυτό ήταν το οποίο είχαν καταλάβει. Όμως ο Κύριος μέσα στις προφητείες, αδελφοί όλων των χρόνων, μιλούσε εντελώς πνευματικά για το πνευματικό βασίλειο το οποίο θα έρθει να κατασταθεί εδώ στη γη για 1000 χρόνια αρχικά, για τη βασιλεία των ουρανών που θα έρθει να κυριαρχήσει επάνω στον κόσμο αυτό και να φέρει ο Κύριος την ειρήνη, την αγάπη και τη χαρά, και να φανερώσει ο Κύριος τη δύναμη του λόγου του και για όλες αυτές τις ευλογίες του μέλλοντος. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη αξία το πώς ερμηνεύω το λόγο, το πώς τον αποδέχομαι, και έχει μεγάλη αξία να καταλαβαίνω και να τοποθετούμε και χρονικά, για να μπορώ να κατανοήσω τις ημέρες και τους καιρούς που διαδραματίζονται τα γεγονότα. Διότι ο Δανιήλ είχε πει για τις μέρες όπου ο Μεσσίας θα ερχόταν επάνω στη γη αυτή, το είχε προφητεύσει. 70 εβδομάδες λέει θα περάσουν από τότε που θα δοθεί εντολή να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και τα τείχη της. 400 δηλαδή 90 χρόνια θα περάσουν. Άρα υπήρχε ένας προσδιορισμός και υπήρχαν και άλλοι προσδιορισμοί οι οποίοι μπορούσαν να δώσουν φως στους ανθρώπους να καταλάβουν το πότε ο Μεσσίας θα ερχόταν περίπου ή ακριβώς μέσα στη γη του Ισραήλ. Όμως για να το καταλάβω αυτό και να το ξέρω, θα πρέπει να εγκύψω μέσα στο λόγο, να εντρυφήσω, να ζητήσω από το Πνεύμα του Θεού να μου δώσει αποκαλύψεις, να μου δώσει χάρη ο Κύριος να καταλάβω, όπως είπαμε, το λόγο του, και να έχω επικοινωνία με τον ουρανό και πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο. Πότε θα γίνει, θα λέγαμε, η αρπαγή? Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η αρπαγή. Δεν μας προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα. Απαγορεύεται. Την εντολή θα τη δώσει ο Πατέρας στον Υιό, όταν κρίνει ο Πατέρας ότι είναι κατάλληλη στιγμή να έρθει ο Υιός προς τη γη για να σηκώσει το Πνεύμα το Άγιο τους πιστούς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως φαίνεται από τα σημεία των καιρών ότι η αρπαγή θα γίνει σε μία περίοδο καταστάσεων και γεγονότων των εσχάτων ημερών. Και τώρα ζούμε τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Άρα πότε θα γίνει η αρπαγή? Δεν μας ενδιαφέρει η μέρα, ο μήνας, ο χρόνος. Ξέρουμε όμως ότι η ώρα είναι πλησίων. Το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε, το μαρτυρεί το Πνεύμα του Θεού, τα μαρτυρούν τα γεγονότα γύρω. Όμως αυτό είναι πάλι το οποίο έχει την μεγαλύτερη αξία μέσα στη ζωή μας. Το πότε θα γίνει η αρπαγή για να είμαι έτοιμος, μόνον αυτό. Γιατί θα πρέπει να είμαι έτοιμος για να φύγω σαν φρόνιμη Παρθένα. Η μεγάλη αξία όμως, αγαπητοί αδελφοί, είναι στο να ζει στην καρδιά του πιστού η αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου και η αδημονία να δει τον Κύριό του μια μέρα των ημερών και να απολαύσει τη χαρά, την ειρήνη της παρουσίας του προσώπου του. Είναι σαν αυτό το ζευγάρι των νέων που αραβωνιάστηκαν και δεν βλέπουν την χρονική στιγμή που θα βρεθούν, πότε θα έρθει για να βρεθεί ένας κοντά με τον άλλον. Άρα αυτό που οθεί τον χριστιανό είναι η αγάπη του για το πρόσωπο του Κυρίου, και ετοιμάζεται για εκείνη την ώρα της αρπαγής, αλλά και για κάθε είδους πρόσκληση. Αυτό έχει μεγάλη αξία λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, όσον αφορά την πίστη του χριστιανού. Γιατί αν η αλφαγή, παραδείγματος χάρη, εικονικά να θεωρήσουμε, θα μας έλεγε κάποιος ότι θα γίνει σε 50 ή σε 80 χρόνια, εμείς θα έπρεπε δηλαδή να στραφούμε προς το πίσω, να ασχοληθούμε μετά τη ζωής μας και με τα βιωτικά και με οτιδήποτε άλλο κυριαρχεί στον κόσμο τούτο και γεμίζει την καρδιά πέραν των πνευματικών, και να λέμε όταν έρθει η ώρα εκείνη θα το καταλάβω και θα αρχίσω να δουλεύω τα του Κυρίου και να έχω επικοινωνία με τον ουρανό για να φύγω. Αυτό είναι μια πλάνη η οποία οδηγεί τον χριστιανό μακριά από την αλήθεια και μακριά από την οδό του Κυρίου, αδελφοί. Κάθε ώρα και στιγμή λοιπόν ο Κύριος ζητάει να γνωρίζει ότι μέσα μας κατοικεί η αγάπη Του και ότι εμείς μέσα μας έχουμε την αγάπη μας για Αυτόν και ετοιμαζόμεθα απλά για την ώρα της αρπαγής. Αυτή την προσμονή μας τη διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τις καρδιές δύο ανθρώπων, του Σιμεών και της Άννας, της θυγατέρας του Φανουήλ από τη φυλή του Ασύρ. Όταν αναφέραμε για την κατάσταση του λαού Ισραήλ, αδελφοί, προλίγου, το αναφέραμε για να καταλάβουμε κάτι, ότι ο καθένας ατομικά έχει το προσωπικό του πλάνο και την προσωπική του σχέση με τον Κύριο. Διότι ενώ στο Ισραήλ επικρατεί αυτή η κατάσταση, η θρησκοληψία έχει καταλάβει τις καρδιές των ανθρώπων και ο τυπικισμός, κάτι το οποίο υπάρχει και σήμερα και στον κόσμο μας, ο οποίος ζει τη θρησκεία και τον τύπο έχοντας απλά μία γνώση περί του Ιησού Χριστού και περί της Δευτέρας Παρουσίας, που και αυτό γίνει σαν παροιμία κάτι για τους ανθρώπους. Έχοντας λοιπόν ο καθένας την προσωπική του επικοινωνία με τον Κύριο, φανερώνεται ότι δεν παρασύρεται ο Σιμεών από τη ροή της εποχής, ούτε η Άννα επηρεάζεται από τη ροή της εποχής και από τις διδασκαλίες και από τους τύπους, αλλά αυτοί οι δύο άνθρωποι ζουν πραγματικά το Λόγο του Θεού, έχοντας προσμονή στην καρδιά τους ότι κάποια στιγμή θα φανερωθεί ο Μεσσίας, και όχι απλά περιμένουν πότε θα φανερωθεί, αδειμονούν, και είναι τόσο μεγάλη η επιθυμία τους ώστε ο Κύριος είχε αποκαλύψει, λέει, δια Πνεύματος Αγίου, ότι δεν θα δει θάνατο ο Σιμεών εάν δεν δει τον Σωτήριο του Θεού. Πώς γίνεται αυτό? Απλά αυτό γινότανε γιατί ο άνθρωπος ο Σιμεών, ο οποίος δεν λέει ότι ήταν ιερέας ή κάποιος που ανήκει στο ιερατείο ή οτιδήποτε, ένας απλός άνθρωπος ήταν, και ήταν το Πνεύμα του Θεού επάνω του, λέει, ήταν. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο. Η καρδιά του ήταν προσκολλημένη στο λόγο τον προφητικό, στο να τον γνωρίζει, αλλά η προσμονή στην καρδιά του ήταν αυτή που τον οθούσε να προσεύγεται στο Θεό, θέλοντας να δει τον Μεσσία. Θέλω να τον γνωρίσω. Θέλω να δω πώς είναι. Θέλω να δω τι κάνει στη ζωή αυτή, τι θα κάνει. Θέλω να δω το λόγο του Θεού να εκπληρώνεται. Ευαρεστούμε μέσα στην καρδιά μου να δω να εκπληρώνει το λόγος του Κυρίου, ο λόγος ο προφητικός, ο από χρόνων πολλών και αιώνων. Αυτό ήτανε μέσα στην καρδιά του η επιθυμία του, η χαρά του, και αυτό πρόσμενε. Βλέποντας λοιπόν αυτή την χαρά και αυτό τον πόθο, είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο και του είχε πει στο 26 εδάφιο: δεν θα δεις θάνατο, αλλά πρώτα θα δεις τον κεχρισμένο του Κυρίου, ο οποίος είναι η παρηγορία του Ισραήλ. Η παρηγορία του Ισραήλ. Πρόσμενε, λέει, την παρηγορία του Ισραήλ. Αδελφοί, ο καθένας μας, έχοντας την προσωπική του εμπειρία, την προσωπική του διαπραγμάτευση με τον Κύριο, την προσωπική του επικοινωνία, κάτι περιμένει. Τι περιμένει στη ζωή αυτή? Κάποιος έχει τακτοποιηθεί, θα λέγαμε, πνευματικά, έτσι νιώθει, και προσμένει την αύξηση των επιχειρήσεών του. Κάποιος νιώθει ότι όλα πάνε καλά στη ζωή του και είναι επαναπαυμένος και δεν έχει ανάγκη από αύξηση πνευματική. Περιμένει απλά τον Κύριο, τον περιμένει απλά κάποια στιγμή. Αλλά όμως το μυαλό του είναι γύρω-γύρω σε άλλα θέματα. Και κάποιος έχει πλήρη ανησυχία και καθημερινά ετοιμάζει τον εαυτό του κάνοντας τα βιωτικά, αγωνιζόμενος για τη ζωή αυτή, κοιτώντας την οικογένειά του, προσφέροντας αυτό το οποίο πρέπει, ώστε να είναι κάθε ώρα και στιγμή έτοιμος να συναντήσει το σωτήριο του Θεού, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Και έχει συνδυάσει τη ζωή του τα πνευματικά με τα υλικά σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν να υπερτερούν τα πνευματικά έναντι των υλικών, και πάντοτε να είναι σε ετοιμότητα, ώστε κι αν βρεθεί στη θέση να κοιμάται όπως κοιμήθησαν όλες οι παρθένες, και οι μωρές και οι φρόνιμες, με το που θα ακουστεί η φωνή «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», εξέλθεται προς απάντηση αυτού, το Πνεύμα το Άγιο που ζει μέσα του και είναι ζωντανό, να τον ζωοποιήσει, να τον πληρώσει, να τον μεταμορφώσει και να τον σηκώσει για να φύγει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν, προσμένουμε όλοι κάτι και ο καθένας περιμένει κάτι. Αλλά το θέμα είναι τι τοποθέτηση έχει η καρδιά όσον αφορά αυτή την προσμονή. Αυτό είναι που έχει μεγάλη αξία, αγαπητοί αδελφοί, τη σημερινή μέρα. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί ο Λόγος του Θεού, το πώς μπορούμε να το εργαζόμεθα και το τι μπορούμε να πράττουμε για να είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση. Διότι η παρηγοριά είναι το να περάσουμε στην αιωνιότητα. Θα αναπαυθούμε, λέει, από τους κόπους, θα ανακαθούμε από τα προβλήματά μας, από τις θλίψεις μας, θα σταματήσουν να δουλεύουν τα δάκρυα στα μάτια μας εξαιτίας των καταστάσεων, μακριά από οτιδήποτε φέρνει ανησυχία και ταραχή στις καρδιές, καθώς ο καιρό θα ζούμε εδώ στη γη. Έτσι περιμένουμε και εμείς την παρηγορία του Ισραήλ. Ποιος είναι ο Ισραήλ, ο πνευματικός πια? Η Εκκλησία του Χριστού, ο νέος Ισραήλ που βαδίζει για τη Νέα Ιερουσαλήμ. Σε αυτή την προσμονή λοιπόν απαιτείται, θα λέγαμε, να υπάρχει η κατάλληλη επικοινωνία με τον ουρανό για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι έτοιμος. Έτσι, μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει στο Ισραήλ, βλέπουμε ότι υπάρχουν ξεχωριστοί άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν πραγματικά την ώρα και τη στιγμή που θα δουν τον Κύριο. Και υπάρχουν και απλοί άνθρωποι οι οποίοι ο Θεός, διαβάζοντας την καρδιά τους και βλέποντας την αγάπη και την απλότητά τους για το πρόσωπό του, έρχεται να αποκαλύψει αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως ήταν η βοσκή την ώρα που γεννήθηκε ο Κύριος μας εκεί στη Βάτια της Βηθλεέμ, οι οποίοι είδανε ουράνιες αγγελικές δυνάμεις να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν και να ψάλουν στον Κύριο για να μπορέσουν να γνωρίσουν αυτό τον λόγο, ότι γεννήθηκε Σωτήρας και Χριστός Κύριος σήμερα στη γη του Ισραήλ. Δεν πήγε να αποκαλυφθεί αυτό στους αρχιερείς, στους φαρισαίους, στους γραμματείς. Δεν πήγε να αποκαλυφθεί σε ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι γνώριζαν τα του Θεού. Πήγε να αποκαλυφθεί σε ανθρώπους απλούς, οι οποίοι περίμεναν απλά τον Θεό, οι οποίοι περίμεναν απλά τον Κύριο. Αποκαλύφθηκε στους μάγους, στους μάγους, οι οποίοι ήρθαν από την Ανατολή, χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, και οδηγήθηκαν από το αστέρι για να μπορέσουν να γνωρίσουν πού γεννήθηκε ο Σωτήρας του Ισραήλ. Άνθρωποι αγαθοί, άνθρωποι απλοί, αλλά όχι Ισραηλίτες, εθνικοί. Και όμως ο Κύριος τους οδήγησε για να γνωρίσουν και να τιμήσουν τον βασιλέα του Ισραήλ. Άρα γνωρίζουμε από το λόγο και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος διαπραγματεύεται με συγκεκριμένες καρδιές. Και εδώ στο Σημεών αποκαλύφθηκε αυτό και ήρθε η ώρα της συνάντησης. Ήλθε δια του Πνεύματος, λέει στο ιερό, όταν ο Ιωσήφ και η μητέρα του η Μαρία ανεβίβασαν αυτό στα Ιεροσόλυμα για να τον παραστήσουν στον Κύριο και να εκτελέσουν τον νόμο, αυτό που έλεγε ο νόμος 23 εδάφιο, ότι κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα θα κληθεί άγιο στον Κύριο, και εκεί πήγαν να τον αφιερώσουν τον Κύριο, αφού ήδη είχαν κάνει την περιτομή των 8 ημερών και ήδη η Μαρία είχαν περάσει οι 40 ημέρες που θα έπρεπε να καθαριστεί από την ακαθαρσία, και πήγαν να προσφέρουν τη θυσία κατά τον νόμο ένα ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Αυτή ήταν η θυσία των φτωχών του λαού, αυτό προσφέραν οι φτωχοί του λαού, ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο νεοσούς περιστερών, εάν δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν κάποιο πρόβατο ή κάποιο άλλο ζώο το οποίο απαιτείται για τη θυσία τη συγκεκριμένη. Έτσι μας φανερώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δύο Μέσα στην απλότητά τους έχουν εργαστεί ένα δυνατό έργο για τον Κύριο. Μέσα στη φτώχεια τους υπηρετούν τον Θεό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και μένουν εκεί στο να είναι συνεργοί του έργου του Θεού, αφού η Μαρία έφερε τον Μεσσία στον κόσμο. Αυτή η απλή και ταπεινή γυναίκα που είπε «Ιδού η δούλη σου». Η δούλη σου, να γίνει το θέλημά σου κατά το λόγο σου, Κύριε. Και ο ίδιος ο λόγος ομολογεί ότι αυτή η γυναίκα ήταν μια απλή και ταπεινή γυναίκα, την οποία τη διάλεξε ο Κύριος μέσα σε τόσες εκατοντάδες θυγατέρες του Ισραήλ για να φέρει τον και χρησμένο του Κυρίου στη γη. Και εκτελούν τον νόμο, εκτελούν αυτά τα οποία γράφει ο Θεός, και μένουν εκεί υπάκουοι σε όλα. Και πηγαίνουν λοιπόν στο ιερό, και εκεί στο ιερό, δια του Πνεύματος οδηγούμενος, λέει στο 27 εδάφιο, ο Σιμεών, όταν οι γονείς έφεραν το παιδί τον Ιησού για να κάμουν κατά τη συνήθεια του νόμου, πήγε και πήρε στις αγκάλες του τον Ιησού μωράκι πια, και εκεί ευλόγησε το Θεό. Μέσα από την καρδιά του αναβρεί λόγος αγαθός προς τον Κύριο. Και τι λέει τώρα? Κύριε, στο 29, μπορείς να πάρεις το δούλο σου να φύγει από αυτή τη γη, Δέσποτα, διότι εκπληρώθηκε ο λόγος σου, ότι τώρα αυτή τη στιγμή κρατάω τον Ιησού τον Μεσσία στα χέρια μου. Μα ήθελε να τον δει μεγάλο, απλός, θα ήθελε να τον δει να διδάσκει, να κάνει θαύματα, να κάνει ό,τι ήταν δοσμένο από τον Πατέρα Θεό. Όμως η επιθυμία ήταν να δει τον Μεσσία, και είχε μεγάλη αξία ότι αυτή τη στιγμή κατά την αποκάλυψη του Θεού κρατούσε στα χέρια του αυτό το μωράκι, το οποίο γεννήθηκε για να φέρει τη σωτηρία στο λαό. Και βλέποντας την εκπλήρωση των λόγων, έρχεται μέσα του να αναβεί ευφροσύνη, αγαλίας και ειρήνη, και η χαρά του είναι πλήρης, γιατί κρατάει στα χέρια του το σωτήριο του Ισραήλ, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πολύ μεγάλη αξία έχει δώσει σε αυτή τη στιγμή, μεγάλη χαρά έχει μέσα στην καρδιά του. Πρώτα απ' όλα γιατί εκπληρώθηκε ο λόγος. Είμαστε σίγουροι, αδελφοί, ότι θα εκπληρωθεί ο λόγος της αρπαγής? Το περιμένουμε? Κρατάμε το γεννημένο Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Τον κρατάμε εδώ σφιχτά το λόγο του Θεού. Τον κρατάμε στην αγκαλιά μας. Έχουμε εγκολπωθεί τις επαγγελίες, όπως λέει στο Ιώτα Αλφα Εβραίους, ότι αυτοί οι άνθρωποι, βλέποντας μακριά την Άνω Πόλη, εγκολπώθηκαν τις επαγγελίες και μεριέμεναν να ζήσουν σε αυτή την πόλη, τις οποίες λέει τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τις είχαν βάλει μες στην καρδιά τους, ζούσαν με αυτό μέσα τους. Ζούμε έτσι, αγαπητοί αδελφοί? Ζούμε με αυτή την προσμονή που είχε ο Σιμεών, ότι σε λίγο θα δούμε τον Κύριό μας, όπως είναι και όπως μας βλέπει αυτή την ώρα? Βλέπει τα χαρακτηριστικά μας, τα μάτια μας, το σώμα μας, την εμφάνισή μας, και διαβάζει την καρδιά μας. Και ξέρει η καρδιά μας αν λέει αλήθεια ή αν το στόμα μας λέει μόνο αλήθεια και η καρδιά μας είναι αλλού. Το ξέρει πολύ καλά ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θα έρθει η στιγμή που θα τον δούμε και αυτόν τον Κύριό μας με δόξα, όπως είναι. Θα δούμε την υπόστασή του, διότι είμαστε εμείς όπως είναι ο Κύριος, όμοι με αυτόν. Και είμαι θα τώρα κατ' εικόνα, και σε λίγο θα γίνουμε και καθομοίωση ολοκληρωτικά, και θα είμαι θα ως αυτόν, και θα έχουμε το νου αυτού, και θα ζήσουμε μαζί του στους αιώνας των αιώνων στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή είναι η προσμονή μας, η χαρά μας, και αυτή είναι η ελπίδα μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Κύριε, τώρα λέει ο Σιμεών, πάρε με, γιατί είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου, το οποίο έχεις ετοιμάσει ενώπιον όλων των λαών, για φως εις φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Και εδώ είχε αποκάλυψη ότι ο Μεσσίας θα έσωσε όλα τα έθνη, όχι μόνο τον Ισραήλ. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει ανοιχτή καρδιά και πλήρη επικοινωνία με τον ουρανό, λαμβάνει τα μηνύματα και τοποθετείται ακριβώς, όπως είπαμε και πριν αδελφοί, σε αυτά τα οποία έχει πει ο Κύριος. Και τι είχε πει ο Κύριος στον Αβραάμ? Ότι εν το σπέρματί σου, στον απόγονό σου, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Άρα ο Θεός διαπραγματεύτηκε με τον Ισραήλ για να φέρει το Μεσσία, ο οποίος θα ήταν το μέσον να σωθεί πρώτα ο λαός Ισραήλ, και μετά το έργο θα εξαπλωνόταν στα έθνη. Το δυστύχημα είναι ότι ο λαός του Ισραήλ έχασε το σκοπό του και το δρόμο του, αλλά το Ευαγγέλιο εξαπλώθηκε και η σωτηρία σε όλα τα έθνη και ο λόγος του Θεού βρήκε εκπλήρωση. Φως εις φωτισμών των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος, ο Σιμεών, ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ο Θεός του ουρανού και ο Μεσσίας είναι ο δικός μας Θεός μόνο και κανένας έθνος αλλουνού. Είναι αυτός ο οποίος έχει καταλάβει την αγάπη του Θεού για όλους τους ανθρώπους και το ήταν αποκεκαλυμμένο όλο το σχέδιο του Θεού και ότι ο Μεσσίας έρχεται για όλη την ανθρωπότητα. Και αυτή η αγαπητή αδελφή είναι ανάγκη να είναι η καρδιά και η δικιά μας σήμερα. Δεν είναι ο Θεός μας ο δικός μας Θεός. Δεν είναι ο Θεός μας ο Θεός της Πεντηκοστής, της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι ο Θεός πάντων των αναγεννημένων, οι οποίοι αρέσκονται να ορθοτομούν και να ορθοποδούν στο Λόγο του Θεού, οι οποίοι λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο και μένουν στη ρίση του Ευαγγελίου εκτελώντας Αυτόν σε όλο το πρόσωπο της γης, εις μία Αναγία, λέει, καθολική, παγκόσμια δηλαδή, και αποστολική εκκλησία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα η προσευχή μας είναι: Κύριε, σώσε τους ανθρώπους όλων των εθνών και κάμε η εκκλησία σου, η καθολική, να φανερώσει το όνομά σου. Και αυτή τη στιγμή, Κύριε, να δούμε ένα ηφαίστειο να εκρηγνύεται και μία λάβα πνευματική να εκχαίεται και να απλώνεται αυτή η λάβα σε όλο το πρόσωπο της γης και να γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι μέσα από τις συνάξεις των Αγίων του Θεού, των αναγεννημένων, λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο και γίνονται θεραπείες, γίνονται θαυμάσια, γίνονται τεράστια για να προσέλθει ο καθένας και να γνωρίσει ποιο είναι το όρος του Κυρίου, το οποίο λέει θέλει στηριχθεί επάνωθεν των ωραίων και θέλει στηριχθεί επάνωθεν των βουνών και θέλει φανεί πάνω από όλα τα βουνά. Ελθέ, λέει, φωτίζου, το φως σου ήλθε, υψώσου Ιερουσαλήμ, να σε γνωρίσουν πάντα τα έθνη και να γίνει σωτηρία στα έθνη μέσα από την Εκκλησία του Χριστού, ώστε πάντες να γνωρίσουν το σωτήριο του Θεού. Έτσι λοιπόν ήτανε το σχέδιο, έτσι είναι και έτσι θα είναι μέχρι τέλους, μέχρι την ώρα που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ο Κύριος εργάζεται παγκοσμίως ένα δυνατό έργο, το οποίο θα φανεί κάποια στιγμή. Και αυτή είναι η προσμονή μας, αυτή είναι η ελπίδα μας, να δούμε το Πνεύμα το Άγιο να δουλεύει ενισχύ και να σωθούν ψυχές και να κατεσχυνθεί ο Σατανάς και να γεννηθεί στις καρδιές των ανθρώπων ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και αυτό το μωράκι να μπορεί ο κάθε ένας να το κρατάει μέσα του και να είναι η παρηγοριά του και η ελπίδα του, όπου θα τον οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά τα οποία έκαμε και σε εμάς ήδη, αδελφοί, και συνεχίζει να κάνει και θα κάνει. Και ο Ιωσήφ, λέει, και η μητέρα του θαύμασαν για όλα αυτά τα οποία άκουγαν, δοσμένα από το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Σιμεών ευλόγησε και είπε στη Μαριά προφητεία: αυτός, κοίτε, είναι σε πτώση και ανάσταση πολλών στον Ισραήλ και σημείο αντιλεγόμενο. Άλλοι θα τον δεχτούν, άλλοι δεν θα τον δεχτούν, άλλοι θα σωθούν και άλλοι θα χαθούν. Σημείο, λέει, ανάστασης, σωτηρίας και πτώσης. Αντιλεγόμενο, για να ανακαλυφθούν μέσα από αυτό το παιδί οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Και ερχόταν ο Κύριος και μιλούσε το λόγο του Πατέρα και ερχόντουσαν οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι αρχιερείς, οι Ηρωδιανοί και εναντιώνοντος το λόγο δεν τους άρεσαν αυτά τα λόγια. Ήρθε να καταλύσει τη θρησκεία, ήρθε να μας καταλύσει τον νόμο, ήρθε να μας γκρεμίσει το κατεστημένο. Αυτό ήτανε, ανακαλύφθηκαν οι διαλογισμοί των καρδιών. Όμως υπήρχε άλλη μερίδα των ανθρώπων, οι απλοί που είπαμε, όπως ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ματθαίος, οι μαθητές του οι πρώτοι, όλοι αυτοί οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι τι άκουγαν, μία λέξη, ακολούθημη, και με απλότητα πήγαιναν πίσω από τον Κύριο και άκουγαν τα λόγια του και δελεάζονταν, τα ρουφούσαν και μένανε κοντά του και ζούσαν καθημερινά μαζί του και τρέφονταν από το λόγο του και ομολογούσαν και ομολόγησαν με πίστη και αποκάλυψη ότι εσύ είσαι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αυτό είπε και ο Ναθαναήλ όταν πήγε ο Φίλιππος και του είπε: βρήκαμε το Μεσσία. Το Μεσσία, ο Μεσσίας από τα μέρη της Γαλιλαίας, υπάρχει εκεί περίπτωση να βγει προφήτης από τη μεριά των εθνικών, των αλλοεθνών? Και όμως ήρθε σε επικοινωνία με τον Κύριο, του μίλησε ο Ιησούς, του είπε: Ναθαναήλ, σε είδα πριν από λίγο, ήσουν κάτω από τη σικιά, και με την απλότητα που τον διακατήχε και την αγαθότητα, ο Ναθανέ λέει, εσύ είσαι ο Μεσσίας. Γι' αυτό λέει, επειδή σου πατήσουν κάτω τη σικιά, ομολογείς ότι είμαι ο Μεσσίας. Τώρα θα δεις θαυμάσια πράγματα από εδώ και πέρα. Του λέει Ναθαναήλ, αυτή είναι η απλή καρδιά, η οποία έλαβε ανάσταση, Οι υπόλοιποι, μέσα από τις φιλοσοφίες τους, μέσα από τις θεωρίες τους, μέσα από τη θρησκοληψία, μέσα από τον τυποκισμό, δεν δέχτηκαν τον Κύριο και έτσι ήρθε στο Ισραήλ για να κάνει τον καθαρισμό του Αλωνίου. Τον καθαρισμό του Αλωνίου. Να βγάλει το στάρι και να φύγει η Ήρα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως της λέει της Μαρίας ότι εσένα θα έρθει κάποια στιγμή που την ψυχή σου θα την περάσει ρομφαία, προλέγοντας τη Μαρία το Πνεύμα το Άγιο την ώρα της Σταύρωσης, όταν σαν μητέρα θα έβλεπε το παιδί της επάνω στο Σταυρό να παθαίνει αυτά τα οποία έπαθε και όλο αυτό το βασανισμό τον οποίο υπέστη ο Κύριος. Θα σε περάσει ρομφαία, και έτσι μέσα σε όλες τις αποκαλύψεις που είχε και σε όλη την ευλογία που είχε η Μαρία, έρχεται να ακουστεί και αυτός ο λόγος, ότι μια στιγμή θα περάσει μια ρομφαία και θα σου τρυπήσει την καρδιά από τον πόνο. Άρα η Μαρία, αδελφοί, δεν μακαρίζεται μόνο γιατί έφερε τον Κύριο αφού γεννήθηκε ο Χριστός εδώ στη γη. Μακαρίζεται για την αντοχή της, γιατί άντεξε να δει το παιδί της επάνω στο Σταυρό. Γιατί ήταν άνθρωπος. Και αυτή η ταπεινή γυναίκα, η αδύναμη, βρήκε τη δύναμη να σταθεί κάτω από το Σταυρό και να κοιτάει τον γιο της και μέσα στη θλίψη και την παρηγοριά να την παίρνει από το Πνεύμα του Θεού για να αντέξει. Για να σκεφτούμε, εμείς που είμαστε γονείς, μπορούμε να δούμε το παιδί μας σε μια τέτοια κατάσταση? Το αντέχουμε? Μπορεί κάποιος να δει το παιδί του να το βάλουν σε ένα τοίχο να τον εκτελέσουν ή να τον βασανίσουν ή να του κάνουν οτιδήποτε για οποιοδήποτε λόγο? Αντέχει κάποιος? Πολύ δύσκολο, πολύ πόνος, πολύ θλίψη, το σπλάχνο σου να το δεις αυτή την κατάσταση. Μπορεί να ήταν ο Υιός του Θεού και το ήξερε πολύ καλά η Μαρία, αλλά δεν έπαβε μέσα της να είναι και το παιδί της, Και έτσι, αδελφοί, άντεξε με τη χάρη του Κυρίου. Είχε πάρει πλήρη πληροφόρηση για όλο το σχέδιο του Θεού και έζησε τη ζωή της εκεί, ακέραια, περιμένοντας να πάρει και αυτή μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τη βλέπουμε στο Ανώγιο να περιμένει να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, η απλή ταπεινή δούλη του Κυρίου, αναμέσων των 120 μαθητών που βρίσκονταν εκείνες τις ημέρες στο Ανώγιο. Έμεινε εκεί, κατάλαβε το σχέδιο του Θεού, κατάλαβε τι έγινε με τον Ιησού, κατάλαβε ποια ήταν η θυσία, ότι και η θυσία του Υιού της, του Επίγειου και του Υιού του Θεού, του Ουράνιου, ήταν το μέσον για να λάβει και η ίδια τη σωτηρία της ψυχής της. Και έμεινε εκεί προσμένοντας. Προσμονή λοιπόν για κάθε τι το οποίο έχει αξία και θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Προσμονή έχει και η Άννα εδώ, η προφήτισσα, η θυγατέρα του Φανουήλ, η οποία ήταν πολύ προχωρημένης ηλικίας και είσαι 7 χρόνια παντρεμένη, και από εκεί και πέρα, αφού έφυγε ο άντρας της, τον πήρε ο Κύριος, έφτασε να είναι 84 χρονών χείρα και δεν απομακρυνόταν, λέει, από το ιερό νύχτα και ημέρα, λατρεύουσα το Θεό με νηστείες και προσευχές. Αφιέρωσε τον εαυτό της στον Κύριο, δεν μπορούσε να ξαναπαντρευτεί. Μπορούσε. Δεν μπορούσε να ζήσει τη ζωή της. Βεβαίως μπορούσε. Αλλά όμως δεν ήθελε. Γιατί? Η καρδιά της ήταν δοσμένη στον Κύριο. Η καρδιά της αγαπούσε μόνο το Θεό. Και πώς ζω με τον Κύριο? Μέσω προσευχών, νηστιών, αληθινής λατρείας, μέσα από το Λόγο του Θεού ζω, επικοινωνώ με τον ουρανό και έχω κοινωνία με τον Θεό μου καθημερινά, όπου και αν βρίσκομαι, στο σπίτι μου, στην εργασία μου, όπου και να είμαι. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι το να προσέρχομαι στον τόπο όπου λατρεύεται ο Κύριος και εκεί γίνονται οι θυσίες ενώπιόν του. Και αυτό το μέρος εκείνο τον καιρό ήταν το ιερό του ναού του Σολομώντα. Εκεί προσφέρονταν τα πάντα και εκεί πήγαινε όταν μπορούσε και ήκρινε ότι ήταν αναγκαίο για αυτήν στην ημέρα, αφήνοντας όλα για να ζει μαζί με τον Κύριο και πιο κοντά στον Κύριο. Και τι λέει? Δεν απομακρυνόταν το νερό νύχτα και μέρα. Εκεί ξενυχτούσε Εκεί την ημέρα λάτρευε, προσκυνούσε, προσευχότανε, νίστευε. Γιατί? Ήθελε να γνωρίσει και η ίδια τον Μεσσία. Περίμενε την ελπίδα της παρηγορίας του Ισραήλ. Περίμενε αυτόν τον απεσταλμένο σωτήρα. Αυτό ήταν το οποίο περίμεναν, όπως είπαμε, οι αληθινοί λατρευτές του Κυρίου, ευλογημένο το όνομά του. Και την ώρα εκείνη που φτάνει, δοξολογούσε τον Κύριο και λαλούσε, λέει, περί αυτού προς πάντα στους προσμένους λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Υπήρχε πολλής λαός, λοιπόν, που περίμενε τη λύτρωση. Υπήρχαν πολλές αγαθές καρδιές. Είδαμε να σώζονται ψυχές και να ακολουθούν τον Κύριο στην πορεία του έργου του. Μαθητές ήταν πάνω από 500, λέει, όταν πήγαν να το δουν στην ανάληψη. Είχε πάρα πολλούς μαθητές, καμιοκύριος, πάρα πολύ λαό. Άρα υπήρχε πολύ πλήθος το οποίο πραγματικά περίμενε το Μεσσία, και όταν ήρθε η ώρα της απόδειξης ότι ο Μεσσίας είναι αυτός, όπως μαρτύρησε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τον ακολούθησαν οι αγνές και αθώες καρδιές. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτοί είναι οι αληθινοί λατρευτές του Κυρίου, ευλογημένο το όνομά του. Η γυναίκα λοιπόν αυτή ενέμενε, δίνοντας εμάς ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα, το πώς μπορείς να έχεις επικοινωνία και πληροφορία με τον Κύριο, και ο Σαμεών και η Άννα. Στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος και στον Τιμόθεο εκεί, όταν αναφέρεται για τις χείρες, λέει χαρακτηριστικά κάτι. Πολλές, λέει, αφού χειρεύουν, έντριφουν στα του κόσμου, ξεχνούν τα του Θεού και προσπαθούν να απολαύσουν την επίγεια ζωή. Κάποιες άλλες δίνονται σε ευχαριστήσεις σαρκικές, και κάποιες παντρεύονται και ικανοποιούν αυτό το οποίο θέλουν, αλλά και πάλι είναι απομακρυσμένες από τον Κύριο. Η αληθινή χείρα, λέει, δίνεται στον Κύριο. Μα δηλαδή τώρα μια αδελφή, παραδείγματος χάρη, ένας αδελφός που επέτρεψε ο Κύριος να φτάσει σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να ξαναπαντρευτεί? Όχι. Εννοείται ότι πρέπει και μπορεί. Αν θέλω όμως να μείνω όπως πρέπει, πρέπει να δοθώ στον Κύριο, να είμαι ενωμένος με τον Κύριο. Αν θέλω να είμαι άγαμος, πρέπει να είμαι ενωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, για να μην με απορροφά ο κόσμος. Και αυτό γιατί κινδυνεύει η ψυχή μου. Διότι με αυτόν τον τρόπο της επικοινωνίας με το Θεό και της πλήρους καθημερινής κοινωνίας, τιμώ και το Πνεύμα το Άγιο, τιμώ και το όνομα του Ιησού Χριστού. Και φανερών το μυαλό μου είναι οδοσμένο στον Κύριό μου. Δεν είναι πουθενά αλλού. Και αυτή είναι η αφιέρωση, αγαπητοί αδελφοί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι μας δίνει πολλές συμβουλές ο Λόγος του Θεού για τα πάντα, έχοντας μόνο ένα σκοπό ο Κύριος, να οθήσει στο άνθρωπος να νιώθει ασφαλής, και η ασφάλειά του είναι όταν έρχεται μόνο σε επικοινωνία με τον ουρανό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, μέσα σε ένα θεοκρατικά τυπικό κράτος, φανερώνουν μια ιδιαιτερότητα, ότι δεν συμβαδίζουν σύμφωνα με το ρεύμα της εποχής το θρησκοληπτικό, αλλά ξεχώριζαν τη θέση τους, γιατί γνώρισαν την αλήθεια, αφού το Πνεύμα του Θεού τους επισκεπτόταν ανελιπώς και τους φανέρωνε τα πάντα. Ξεχωριστοί λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων είμαστε και εμείς σήμερα. Είμαστε από την ημέρα που γνωρίσαμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και αναγεννηθήκαμε. Λάβαμε την χάρη να επικοινωνούμε δια Πνεύματος Αγίου με τον ουρανό, και λάβαμε και τη χάρη να μπορούμε να εμπλιστούμε σοφίας και συνέσεως πνευματικής, για να εκτελούμε το θέλημα του Κύριου, γνωρίζοντας με επίγνωση ποιο είναι αυτό. Για να συμβαίνει όμως αυτό και για να είμαι θαγνήσει λατρευτές και προσκυνητές του Κυρίου, του Ιησού, χρειάζεται να εμένουμε σε αυτό το οποίο ζητάει ο Κύριος, σε επικοινωνία με τον ουρανό και σε κοινωνία δια Πνεύματος Αγίου καθημερινά μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο θα λαμβάνουμε την πληροφόρηση, θα λαμβάνουμε τα λόγια τα οποία ερμηνεύει με τη διδασκαλία του ο Κύριος από τη Γραφή. Θα έχουμε πλήρη αποκάλυψη, θα έχουμε πλήρη φανέρωση, θα έχουμε πλήρη γνώση του σχεδίου του Θεού. Και όλα αυτά συντελούν σε κάτι. Στην ελπίδα της προσμονής, όπως προείπαμε, στην παρηγοριά που αναπτύσσεται μέσα ότι σε λίγο θα δούμε τον Κύριο, και στην δύναμη της πίστης που αναπτύσσεται για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στον κόσμο τούτο. Και τούτο τον καιρό, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη από το να έχουμε επικοινωνία με τον ουρανό, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε δύναμη ώστε να ανταπεξέλθουμε σε ό,τι και αν έρθει. Διότι οι οδύνες στην εγκυμονούσα αυξάνουν και ο χρόνος αυξάνει των οδύνων, γίνεται σε λιγότερο διάστημα και θα το δούμε αυτό. Έτσι λοιπόν η προσμονή αναπτύσσεται και η ελπίδα μέσα από τον αγώνα τον πνευματικό, όπου μας συστήνει ο Κύριος για να μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς. Πρέπει λοιπόν στα σώμα Χριστού να μπούμε σε αυτόν τον αγώνα με καθημερινό τρόπο. Θα πρέπει το μυαλό μας να συγκεντρωθεί στα πνευματικά, στην επικοινωνία με τον ουρανό, για να λαμβάνουμε πληροφόρηση, όπως είχαν αυτοί οι δύο αδελφοί μας εδώ. Και έχουμε πλεονεκτική θέση, σήμερα βλέπουμε οράσεις, ενύπνια, διερμηνίες, προφητείες, χαρίσματα, ενεργήματα, και όλα αυτά τα ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Άρα μπορέσουμε να νιώσουμε περισσότερο ασφαλείς, μπορέσουμε να νιώθουμε περισσότερο αναπαυμένοι, αρκεί να ενεργοποιήσουμε κάθε όπλο πνευματικό το οποίο μας έχει χαρίσει ο Κύριος μας. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται ομόνοια και χρειάζεται μακροθυμία, ανοχή του ενός για τον άλλον, γιατί συμβιώνουμε όλοι μαζί σαν μια κοινωνία Χριστού και όλοι μαζί σαν σώμα Χριστού μπορούμε να λαμβάνουμε τις πληροφορίες και να έχουμε φως στην οδό μας και να είμαι θα έτοιμοι για την ώρα της αρπαγής και να χαρούμε τη χαρά που πρέπει να χαρούμε πετώντας για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αν επιτρέψει ο Κύριος κάποιος να φύγει με ατομική πρόσκληση, θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς για αυτή τη δεδομένη στιγμή να λάβει τη δύναμη της χαράς ότι πάει στον ουρανό, τη δύναμη της χαράς ότι θα συναντήσει τον Κύριο. Προσευχηθήκαμε αγαπητοί αδελφοί για τον αδελφό μας τον Παπαδόπουλο, αλλά δεν μας τον χάρισε ο Κύριος. Όμως σας λέω αλήθεια, πολλές φορές τον μνημονεύω και λέω ότι ο αδερφός τελείωσε το δρόμο του, είναι ασφαλής ήδη στην αγκαλιά του Κυρίου. Εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί αύριο μεθαύριο σε κάποιο διάστημα καιρού, όμως ο αδελφός είναι ασφαλής και αυτό με γεμίζει με χαρά ότι είναι εξασφαλισμένος. Εμένα όμως μου δημιουργεί μία ανησυχία, τι θα γίνει στο αύριο Κύριε, θα κρατηθώ, θα αντέξω? Ο λόγος λέει ότι θα έρθει ο Κύριος στη γη, θα τη βρει την πίστη άραγε στην καρδιά μου? Είναι ένα ερωτηματικό. Μα δεν έχει σιγουριά? Ναι, έχω σιγουριά για το σήμερα, για το αύριο. Και πρέπει κάθε μέρα για να έχω αυτή τη σιγουριά να αγωνίζομαι να μείνω εκεί που πρέπει. Αλλά στο μέλλον δεν ξέρω αν θα αντέξω, Μπορεί να μου το πει κάποιος? Μπορεί να το πει κάποιος στον εαυτό του με απόλυτη σιγουριά ότι θα αντέξει οπωσδήποτε? Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να μπούμε στον αγώνα, να εξασφαλίσουμε αγαπητοί αδελφοί την καθημερινή μας ασφάλεια. Ας το δούμε λοιπόν σαν εκκλησία εδώ Χαϊδαρίου, ας δούμε τους αγώνες μας, ας δούμε τα γεγονότα, ας παραδειγματιστούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ας πάρουμε τη θέση αυτών των ανθρώπων που εξασφάλισαν τη σωτηρία της ψυχής τους και ας ολοκληρωθούμε στον αγώνα για να μπορέσουμε σαν σώμα Χριστού να περάσουμε στην αιωνιότητα. Άλλωστε γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, γι' αυτό μας έβαλε όλους μαζί. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είμαστε ο ένας εδώ δίπλα στον άλλον. Θα μπορούσε να είμαι κάπου αλλού, θα μπορούσε να είσαι κάπου αλλού, θα μπορούσε να είσαι μόνος σου. Για να είμαστε εδώ αυτοί που είμαστε, το ήθελε ο Θεός. Ο Θεός μας οδήγησε. Και επειδή ό,τι κάνει ο Κύριος είναι σωστό, ας ενταχθούμε εμείς στην κοινωνία της Εκκλησίας όπως πρέπει και ας αφήσουμε τα ψεγάδια στο περιθώριο για να δούμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο θέλει να κινηθεί ελεύθερα ανάμεσά μας. Αλλά ζητάει και ελεύθερες πνευματικές καρδιές. Αμήν αδελφοί. Κύριε να μας ευλογεί.